gutxien dutenek dute gehien irabazteko. Gotzon Hermosilla. Trapuz beteriko esekitokia, orgatxo bat, gurpilaulkia, erratzak eta lanbasak. Ezoiko itxura hartu du Bizkaiko Foru Aldundiaren jauregiaren aurreko espaloiak arratsaldeko manifestazioa hasi baino minutu batzuk lehenago. Lehen lerroan daude etxeko langileak, tinko, arro. Haietako askok kartoizko panpinak ere eramaten dituzte grebara batzerik izan ez duten lankideak gogoan. Gutxieneko soldataren zenbatekoa Euskal Herrian erabakitzea eta ura 1500 eurora igotzea izan dira greba orokorraren aldarri nagusiak. Gutxieneko soldata igotzeak egoerarik prekarioenean dauden gizataldeei ekarriko lieke onurarik handiena, emakumeei, migratzaileei, gazteei, behin-behinean aritzen diren langileei eta abarri. Horrek isla izan du mobilizazioetan. Gizatalde horiek leku nabarmena izan dute protestetan eta agerian utzi dute beren aldarrikapenak lotuta daudela. Etxeko langileek oso argi dute hori. Silvia González Nikaraguan jaiotakoa da eta 15 urte daramatza Bilbon bizitzen. Iritsi zenean, zaintzan aritzea beste lanik ez zioten eskaini eta bi adineko zaintzeari ekin zion egoliar. Gehiegikeria asko pairatu nituen. Lan arloko abusuak, arrazakeria, sexu jazarpena eta abar. Ugazabaren apetak ezartzen zuen soldata. Ark nahi zuena ordaintzen zidan, 700 €, 800. Eta gainera, eskertuta egon behar genuela esaten ziguten. Gonzalezek dioenez, esklabotza da egoliarren lana hobekien definitzen duen berba. Denetarik egiten nuen, ile apaintzaile, podologo, sukaldari. Medikuarenera eramaten nituen, jantzi eta erantzi egiten nituen eta gau eta egun zaintzen nituen ordutegirik gabe. Legez, 36 atxeden ordu jarraian hartzeko eskubidea dugu, baina askotan igandeetan ordu batzuk irteten baino ez digute uzten. Egun, zaintzan jarraitzen du, baina egoliar izateari utzi dio, eta haren egoerak apur bat hobera egin duen arren, oraindik urrun ikusten du 1500 €en langa. Gutxieneko soldata igotzeak guri egingo liguke mesederik handiena. Ordu erdi lehenago. Manifestazioa arratsaldeko 6etan hastekoa zen, baina ordu erdiz aurreratu dute. Ramadanaren ondarregunak dira eta elkarte batzuek eskatu dute mobilizazioa ilundu aurretik amaidadin. Espainiako gobernuaren ordezkaritzaren aurrean migratzaileen elkarteetako kideak, ongi etorri errefuxiatuak plataformakoak eta beste daude, benetako erregularizazioa eskatzen duten pankartei oratuta. Bat egin dute mobilizazioarekin eta inorrezta ilegala oihua ozen nagusitu da. Bilboko San Ignazio auzoko modulu psikosozialeko langileak ere manifestazioan daude. Desagertzeko zorian dago modulua, hango langileanen Navarro Martinek azaldu duenez. Guk batez ere, tratu txarrak pairatu dituzten emakumeei eta sexu disidentei ematen diegu arreta ikuspegi komunitario batetik. Haiek egoten dira egoerarik prekarioenean, emakumeek izaten dituzte soldatarik apalenak eta ordutegirik txarrenak. Moduluaren aldeko borroka eta grebarena guztiz loturik daude. Pentsiodunen zapigorria darama lepoan Eugenio Sánchez Martinek. 9 urte daramatza pentsiodunen mugimenduan eta dioenez 4 aldiz joan da Madrilera eta 3 Eusko Legebiltzarrera haien aldarrikapenak ara eramatera. Pentsiodun asko, batez ere emakume alargunak, gosea pasatzen ari dira. Gutxieneko soldata igotzea onuragarria da herri osoarentzat. Amaiur Miguelek berriz 18 urte ditu eta ikaslea da. Dioenez, ezagutzen du ikasten eta aldi berean lanean ari den lagunik, askotan kontraturik gabe, gutxieneko soldata baino gutxiago kobratuz eta oso egoera prekarioan. Ikasketak amaitu osterako beltz ikusten du etorkizuna. Egoera aldatzen ez badugu ezingo gara duin bizi.